Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji možete čuti kako je u državama Zapadnog Balkana obilježen najveći radnički praznik u svijetu. Predsjednik Srbije Boris Tadić susreo se s radnicima okupljenim na prvomajskom protestu u centru Beograda.
Znate šta je izdaja? To je potpis od prekjuče u Luksemburgu. Zato što priznajete Kosovo...
A nije on Đelić, nije on. Đelić jeste.
Nije priznajete.
Ne smete tako.
Crnogorski su sindikalci svojim vlastima poručili.
Kao predstavnicima građana, radnika, obraćamo se da iznađete mehanizam kako i na koji način da izdefinišemo najnižu zaradu u Crnoj Gori. Vi to znate kako se radi, jer ste skoro i vama povećali zaradu.
Radnici, penzioneri i nezaposleni zajedno su protestovali u Prištini.
Na Kosovu te tretate punturbe.
Na Kosovu, kako u javnom, također i privatnom sektoru se sistematski krše prava radnika, ne sprovodi se kolektivni ugovori, zakon o radu, zakon o zdravstvenom i invalidskom osiguranju.
A u Sarajevu?
Ovako je 450 predstavnika svih granskih sindikata u Bosni i Hercegovini obilježilo 1. maj praznik rada u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Postoji li mogućnost da stranke antievropskog usmjerenja prvi put od rušenja Miloševićevog režima osvoje skupštinsku većinu na izborima, analitičar Vuk Stanković?
Postoji verovatnoća, i to ne tako mala verovatnoća, da će oni imati većinu nakon ovih izbora. Postoji i određeno uporište u političkim stavovima te tri partije koje nagoveštava da oni mogu da sarađuju.
Toliko u najavi. Detalje o protestima na praznik rada slijede.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nekoliko stotina sindikalaca danas je u Sarajevu tokom protestne šetnje ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine ostavilo transparente. Vladi su između ostalog poručili: robovlasnici, uvežite staž i robovi trebaju u penziju. Siti smo svega osim kruha. Nema više, šuti i trpi. O svemu detaljnije, Mirna Sadiković.
Ovako je 450 predstavnika svih granskih sindikata u Bosni i Hercegovini obilježilo 1. maj praznik rada u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Uz parole "poslanici, sram vas bilo" i "robovlasnici, uvežite staž i robovi trebaju penziju", simbolično tačno u 12 sati pročitali su proglas radnika upućen političarima koji su još prije dva dana otišli iz Sarajeva na proslavu praznika. Ismet Bajramović, predsjednik sindikata metalaca.
Kriminalci urotili se zajedno sa političarima i normalno posle pljačke vaše, naše radničke imovine mogu i pokušavaju da rade što hoće, ali neće, to i vi sad poručite.
Živio sindikat!
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Edhem Biber podsjeća na trenutni položaj radnika u Bosni i Hercegovini.
Više od 520.000 ljudi u Bosni i Hercegovini danas ne radi i negdje više od 200.000 ljudi ima radi na minimalnoj plati ili su im plate kasnije određeno vrijeme i mislimo da je ukupno stanje izuzetno teško, nema razloga za slavlje, ali ima veliko razloga za obilježavanje ovog 1. maja.
U Tuzli štrajkuje 900 radnika fabrike obuće Aida. 11 godina bez radnog staža uz plaću od 250 konvertibilnih maraka, u svakodnevni mobing koji doživljavaju, nemaju drugog načina nego da protestima skrenu pažnju na svoju nevolju. Većina su žene, samohrane majke, koje nema ko da zaštiti.
Onda se radnici šikaniraju kad uđu na posao. Ako ne uradiš ovako, ićeš kuću, letit ćeš vani. Ako ne uradiš, moraš produžiti za onu običnu normu, a ta norma je naša statna 200 maraka. To je stvarno nečiji topli obrok.
Mi se moramo boriti, znači moramo živjeti. Šta sad da ne radimo, znači nemamo nikakva sredstva za život. Jednostavno, znači moraju, prisiljeni su na to. Pored toga svega što smo u takvoj situaciji, mi moramo poduzeti nešto da se to ili popravi ili da se nešto uradi, da se neko okrene na ove ljude.
Protestuju i radnici zeničkih preduzeća, Dom štampe, Impek, Konfekcija Borac, Robne kuće Bosna, Mital Zenice i sindikalci. Oni optužuju vlast na svim nivoima da stoji iza propasti većeg broja zeničkih preduzeća, ali i privatizacije kompanija poput Mital Zenice. U Republici Srpskoj oko 200.000 radnika u privredi nema ni jedan razlog da slavi međunarodni praznik rada 1. maj, upozorava Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske.
Tražimo uvođenje nulte stope za osnovne životne namirnice i repromaterijal, prije svega za poljoprivredu, ali nije isključena ni diferencirana stopa, odnosno smanjenje da makar dovođenje PDV-a u da dva nivoa jedne niže i ove postojeće stope PDV-a.
Prosječna plaća radnika u Republici Srpskoj oko 445 konvertibilnih maraka. Sindikalac Salko Šanić upozorava da je nezadovoljstvo radnika blizu kulminacije, upravo zbog ignorantskog odnosa vlasti spram radničkih problema.
Želimo da poručimo parlamentarcima da mi radnici postojimo i da smo mi na granici izdržljivosti. Mi više nemamo vremena ni sekundu čekati, mi želimo da oni nama omoguće ambijent u kome mi možemo da živimo i radimo svog rada. Međutim, mi smo konačno odlučili da uzmemo stvar u svoje ruke. I mi ćemo najvjerovatnije krenuti odmah posle praznika u proteste, ukoliko to ne urodi plodom, i ćemo u štrajkove, čak i generalni štrajk na nivou Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
1. maj u Srbiji je obilježen protestom nekoliko hiljada radnika, koji su s mitinga u centru Beograda ukazali na loš položaj zaposlenih. Skupu Saveza samostalnih sindikata Srbije, međutim, nisu se pridružili predstavnici druga dva najveća sindikata u zemlji. Radnike je obišao predsjednik Srbije Boris Tadić, prenosi iz Beograda Iva Martinović.
10.000 članova Saveza samostalnih sindikata Srbije protest je započelo okupljanjem na centralnom Beogradskom trgu, noseći transparente da elita i sindikat pita: ne uzimajte zemlju, ne uzimajte nam hleb. Okupljeni radnici nezadovoljni su niskim platama i penzijama, sporim otvaranjem novih radnih mesta, brzinom reformi i nivom socijalnog dijaloga.
Ja imam 37 godina radnog staža, što sam na ulici. Niti mogu da stvorim penziju, fabrika ne radi.
Sve poskupljuje, plate ostali se.
Sve kolege koje su ostali recimo bez posla, koje su firme koje su zatvorene, nisu jednostavno obavljena privatizacija onako kako treba, pa su nezadovoljni. Mi se jednostavno pridružujemo njima, a ko zna šta čeka i nas danas, sutra.
Nakon mitinga radnici su krenuli u protestnu šetnju centralnim gradskim ulicama do zgrade vlade Srbije, gde su poručili da u novijoj istoriji osnovna radnička prava nikada nisu bila ugroženija nego danas. Predsjednik Saveza sindikata Ljubisav Orbović rekao je da taj sindikat ne želi da šalje poruke aktuelnoj vladi, već da buduću vladu upozori da mora da bude spremna da sarađuje, jer će u protivnom radnici ponovo doći u Beograd.
Radnici ove zemlje su pratili najvišu cenu u ovoj državi. Mi nemamo strpljenja dalje da tolerišemo takvo stanje. Hoćemo promene, hoćemo nove poslove. Te naših 300.000 izgubljenih radnih mesta, ko će da ih vrati? Te nam je dostojanstvo.
Mitingu su na kratko prisustvovali i predsjednik Srbije Boris Tadić i ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić, a tema razgovora okupljenih sa Tadićem nije bila položaj radnika u Srbiji.
Šta je izdaja? To je potpis od prekjuče u Luksemburgu. Zato što priznajete Kosovo. Priznali ste? Priznali ste
politika.
Nego šta ste?
A nije on Đelić, ba nije on. Đelić jeste.
Nije priznali.
Ne smete tako.
Nema smisla, ljudi se bune.
Zapolje!
Posle ovakvih poruka Tadić je napustio skup, a novinarima je kratko prokomentarisao da radnici imaju pravo da izraze svoje mišljenje i da je i to demokratija. On je dodao da je mitingu prisustvovao na poziv predstavnika sindikata jer je želeo da podrži radnike u borbi za njihova prava. Druga dva velika sindikata u Srbiji nisu podržali prvomajski miting. Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata najavila je da će svoj protest održati 18. maja posle izbora, kada će tražiti brzo formiranje vlade i usvajanje novog zakona o zaštiti radnika. Tradicionalne proteste nije podržao ni sindikat Nezavisnost. Nakon pune tri godine pregovora, ovaj sindikat potpisao je pre nekoliko dana sa Unijom poslodavaca Srbije opšti kolektivni ugovor koji, kako za naš program kaže predsjednik sindikata Branislav Čanak, radnicima daje mnoga prava i pogodnosti koje posljednjih godina nisu uživali.
Mi smo obeležili 1. maj 29. aprila sa nečim što je stvarno u svakom sindikalnom poslu premija. Prvi, 7 pogodaka. Naravno, to tek otvara novu epizodu u zaštiti prava, zaštiti prvo tog kolektivnog ugovora, izvođenja iz njega ostali kolektivni ugovora, ali imamo taj veliki posao koji je urađen i ne može ništa bolje od toga da bude za 1. maj.
U Srbiji je u procesu privatizacije, restrukturiranja, likvidacije i stečaja bez posla ostalo oko 300.000 ljudi. Velikom broju radnika koji su ostali bez posla nedostaje nekoliko godina do sticanja prava na penziju. U izjavi povodom 1. maja ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić ukazao je da je 18,1% nezaposlenih u Srbiji značajno više od evropskog proseka, gde je stopa nezaposlenosti 7,3%. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Mada proces tranzicije u Srbiji nikoga nije poštedio, u posebnom položaju su gradovi koji su svoju sudbinu vezali za rad velikih privrednih sistema. Mada je ovih dana Kragujevcom prostrujao uzdah olakšanja zbog ugovora koji je Fiat sklopio sa Zastavom, i dalje se ne nazire izlazak iz socijalne krize koju na svojoj koži osjeća većina žitelja tog grada. Pripremio Branko Vučković.
U vreme kada je Zastava proizvodila više od 250.000 automobila godišnje, Kragujevac su nazivali jugoslovenskim Detroitom, a njegovi građani su uz siguran posao i dobre plate živjeli kao sav ostali normalni svet. Zastava je u to vreme bila najveći proizvođač automobila u jugoistočnoj Evropi, a celokupni razvoj Kragujevca bazirao se na tom gigantu, koji je četvrtinu svoje proizvodnje izvozio u 84 države u svetu. Međutim, raspad Jugoslavije, ratovi i ekonomske sankcije prouzrokovali su višedecenijsku ekonomsku krizu, koja je najteže pogodila velike privredne sisteme poput Zastave, pa se nekadašnji jugoslovenski Detroit pretvorio u srpski Gdańsk, prepoznatljiv kao epicentar velikih socijalnih nemira. Ekonomista Dragan Ignjatović kaže da je sunovrat proizvodnje u Zastavi imao pogubne posljedice po čitav Kragujevac, koji se našao na ivici socijalne i komunalne katastrofe.
1969. godine Kragujevac je proizvodio 218.000 automobila, da bi već 1990. godine pala je proizvodnja na 173.000 automobila. Dramatičan pad je usledio u narednih godina, narešto ratni sukob u zemlji, da bi od 1993. godine pa nadalje proizvodnja automobila u Kragujevcu pala na broj automobila ispod 10.000. I od tada do danas taj broj automobila retko kad prolazi 10.000.
Iz perspektive radnika Momčila Milčića, taj sunovrat je bio još tragičniji. Višestruki pobednik na takmičenjima metalaca bivše Jugoslavije u međuvremenu je ostao bez posla i ušteđevine, a život mu se pretvorio u svakodnevnu neizvestu borbu za egzistenciju.
Danas imam glavobolje. Kad ustanem ujutru, nisam siguran da ću u toku dana da nešto zaradim ili ću ceo dan da provedem u radu, a da kući odem praznim džepova. Radim isto koliko sam radio i onda, samo što sam onda sa tim novce koji sam zaradio mogao da idem na godišnji odmor, da školujem decu, da kupujem sve stvari koje mi trebaju. Danas to ne mogu, radim, ali sa time mogu samo da se prehranim. Na godišnjem odmoru nisam bio više od 10 godina, kući sem jednog kompjutera ništa novo nisam kupio, garderobu nosim koju sam kupio još u vreme Ante Markovića na kredit.
Poput Milčića, većina njegovih nekadašnjih kolega iz Zastave danas je bez posla i perspektive. Tranzicija je najteže pogodila generaciju nekadašnjih samoupravljača koji nisu uspeli da pronađu novo zaposlenje. Većina njih je zbog toga ozbiljno zabrinuta za svoju budućnost i budućnost svojih porodica.
Ja imam 54 godine, plašim se prvo za sebe, a i za decu.
Za moju budućnost mi plašim se ne, ali za budućnost naših mlađih, naše dece, unučadi i tako, za njih se plašim. Znači, mi stari već smo naša progurali, tako reći.
Najviše se plašim za ovu omladinu, odnosno za svoju decu, znači za ovu omladinu za posao, jer ako nema posla, nema ništa, pogotovo ništa se ne radi da se razvije proizvodnja, da krene proizvodnja.
Veliki je strah, još nisu te reforme, nisu rađene, još uvek evo.
Dodatnu dozu optimizma donelo je potpisivanje ugovora o strateškoj saradnji između Zastave i italijanskog Fiata vrednog 700 miliona eura. To je po oceni Mlađana Dinkića, ministra ekonomije i regionalnog razvoja, događaj koji će otvoriti novu razvojnu perspektivu Zastave i Kragujevca.
Mi smo odlučili da napravimo
napravimo zajedničko ulaganje sa Fiatom, tako što će Fiat biti većinski vlasnik zajedničke kompanije, vlasnik sa 70%, dok će Republika Srbija imati 30% učešće u ovoj zajedničkoj kompaniji. Planiraju se investicije u naredne dve godine u iznosu od čak 700 miliona evra u Kragujevcu.
Proizvodnja putničkih automobila u Kragujevcu počela je 1954. godine, kada je Zastava od Fijata dobila licencu za proizvodnju popularnog Fiće, pa se ovde nadaju da će obnavljanje saradnje sa italijanskom kompanijom Kragujevcu vratiti epitet balkanskog Detroita i doneti evropski standard njegovim osiromašenim građanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Proteklih godina, kada su u razvijenim državama svijeta praznik rada obilježavao radničkim protestima, u Crnoj su se Gori, kaže Esad Krcić, uglavnom objavljivali takozvani sindikalni proglasi kojim je konstatovan težak položaj radnika. Ovog 1. maja, međutim, promjena. Održana su čak dva protesta.
Kao predstavnicima građana, radnika, obraćamo se da iznađete mehanizam kako i na koji način da izdefinišemo najnižu zaradu u Crnoj Gori. Vi to znate kako se radi, jer ste skoro i vama povećali zaradu.
Ovo je poruka Veselina Vujanovića, predsjednika Vijeća Saveza sindikata Crne Gore, koju je vlastima uputio tokom današnjeg prvomajskog protesta. Vujanović je između ostalog rekao i da je sa vladom usaglašeno, kako je rekao, dosta toga, ali da su ipak ostale pojedine tačke koje bi po njegove procjeni dodatno ugrozile položaj zaposlenih u Crnoj Gori. Između ostalog, Vujanović je pozvao poslanike da ne usvajaju vladin prijedlog zakona o radu bez saglasnosti sindikata. Inače, Veselin Vujanović je tek nedavno preuzeo funkciju prvog čovjeka Crnogorskog sindikata, nakon skoro dvije decenije tokom kojih je radničku organizaciju vodio Danilo Popović. Radnici koji podržavaju aktuelno rukovodstvo smatraju da sindikat očekuju bolji dani.
Jer od Crne Gore ima dobar sindikat?
Sad od danas, ako ovo počne, do sad nije bilo da ja znam da sam čuo.
U dijelu sindikata koji podržava aktuelno rukovodstvo se ne mire lako sa statistikom. Iako su nedavno objavljeni rezultati istraživanja koji govore da je Crna Gora najskuplja u regionu, u ovom sindikalnom krilu kažu da to i nije baš tako.
Pa ne mora da znači, ona je okolini za Hrvatska je skuplja i tako da, kako da vi kažem, za mene, kao svijem ostalijama, nije baš najskuplja, ali Hrvatska i Slovenija skupljaju.
Apsolutno ne mislim da je standard najniži, koliko toliko ta relacija između plata i poskupljenja međusobno se prate. Otprilike smo na istom, ali sigurno nismo među najnižim, pa pogledajte u ostalom kako to izgleda danas po Crnoj Gori. A ja citirao bih Svetog Petra Cetinskog, koji je nekad govorio, eto među vama konja osedlanih, eto i među po Crnoj Gori kola, kaže, najbolje vrste.
Drugi protest, koji je počeo svega sat vremena nakon prvog, organizovao je reformski blok Saveza sindikata. Ovaj skup se je razlikovao po suštini, ali i formi, što je bilo uočljivo na prvi pogled. Pripadnici reformskog krila, koje se prošle godine izdvojilo zahtijevajući korenite promjene u radničkoj organizaciji, poručuju sve je mutno. Zanimljivo je da su isti podatak koje su njihove kolege iz konzervativnog krila relativizovali, reformisti jasno potvrdili. Crna Gora je najskuplja u regionu.
Pa ja sam ovih dana pratio te rang liste, pa počnimo i od korupcije i skupljenja i sve. E sad, juče sam pročitao da iz državnih institucija ide vijest da je najjeftiniji duvan. Pa hvala im kad je najjeftiniji duvan u Crnoj Gori. Juče sam istina pročitao da je najjeftiniji duvan. A najskuplji smo u regionu. Hrana je skuplja nego u regionu.
Mene to ne iznenađuje, ja to znam, ja to u stvari osjećam. Da je to tako. Mislim da je tako.
To su uklapa podatak brzo obogaćenje pojedinaca. Oni koji su monopolisali sva prirodna, društvena i sva dobra koja su ostvarili 50 godina i stavili su ih po svoju šapu i sada eksploatišu najšire slojeve radnog naroda.
Član sekretarijata reformskog bloka Saveza sindikata Marko Šekularac je odgovorio na pitanje kako žive radnici u Crnoj Gori.
Pa radnici, mogu vam reći, u strahu. Što? Od toga kako će da prežive za 30 dana za svoju zaradu i od toga da li će on sutra imati posao, da li će moći i ovo malo zarađuje. Tako da mi praktično sad imamo prepadenog i poniznog radnika. Prepadenog jer imam slabe zarade, a poniznoga jer nema pravne zaštite u Crnoj Gori radnik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nekoliko hiljada radnika, nezaposlenih i penzionera protestovalo je danas u Prištini, tražeći da vlada hitno preduzme mjere za poboljšanje njihova položaja. Protest je organizovala Unija nezavisnih sindikata Kosova, a za Radio Slobodna Evropa izvještava Akzim Bađaku.
Predsjednik Unije nezavisnih sindikata, Džerif, je rekao da je pozicija radnika na Kosovu veoma teška i da ima tendenciju daljeg pogoršanja.
Ne Kosova,
Të drejtat e punëtorve, qoftë në sektorin privat, qoftë në atë shoqëror.
Në Kosovë ka ku javnëm takođe i privatnom sektoru se sistematski krše prava radnika, ne sprovodi se kolektivni ugovori, zakon o radu, zakon o zdravstvenom i invalidskom osiguranju, rekao je između ostalog Arifi, zatraživši od vlade Kosova i druge institucije da odmah preduzmu konkretne zakonske druge mere za poboljšanje ovog stanja. Posle proglašenja nezavisnosti, institucije Kosova se moraju okrenuti na gomilanim problemima radnika i drugih kategorija koji žive veoma teško, rekao je predsednik Unije nezavisnih sindikata Kosova. Potpredsednik Unije, Džafer Džaferi, govoreći o problemu privatizacije društvenih organizacija, rekao je da su u tom procesu mnogi radnici ostali bez posla i zatražio da vlada Kosova insistira da se na Kosovo vrate sredstva iz fonda privatizacije koji se odlukom Kosovske povjelačke agencije nalazi u bankama van Kosova. Na današnjem protestu Unija sindikata je najavila da će u budućnosti raznim formama nastaviti da izražava svoje nezadovoljstvo. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
No, ni 1. maj ne može proći bez politike kad je Balkan u pitanju. Kako se datum parlamentarnih izbora u Srbiji približava, tako je javnost sve zainteresovanija za istraživanja o tome kako koja stranka stoji. Prema relevantnim agencijama, prvi put od rušenja Miloševićevog režima, stranke koje se protive evropskom približavanju mogle bi osvojiti jasnu većinu. Paralelno, međutim, neki pokazatelji govore da bi luksemburško potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju moglo dati izvjesnu prednost proevropskom bloku. Sve dakle još moguće, kaže Zoran Preradović.
Prema posljednjem istraživanju agencije Medium Gallup, Srpska radikalna stranka bi na predstojećim izborima 11. maja dobila 35,1% glasova. Blok za Evropsku Srbiju, koju predvodi Demokratska stranka, 34,2%, dok bi za Narodnjački savez Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije glasalo 11,6% birača. U istom istraživanju navodi se da bi Socijalistička partija Srbije mogla da računa na podršku 7% građana, a LDP na 6%. Slični su pokazatelji agencije Strategic Marketing, koji još nisu objavljeni, a u koje Radio Slobodna Evropa imala uvid. U oba istraživanja stranke nacionalnih manjina imale bi po 10 poslaničkih mandata. Sledeći logiku ovih brojki, politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da bi se moglo dogoditi da Srpska radikalna stranka, koalicija Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija i Socijalistička partija Srbije imaju većinu nakon parlamentarnih izbora 11. maja.
Postoji verovatnoća, i to ne tako mala verovatnoća, da će oni imati većinu nakon ovih izbora. Postoji i određeno uporište u političkim stavovima te tri partije koje nagoveštava da oni mogu da sarađuju. To je Kosovo, to je vrlo slično stavi prema Evropskoj uniji. Dakle, mislim da se DSS prilično pomerio ka radikalima kada je reč o stavu prema Evropskoj uniji. Šta više, u nekim situacijama DSS deluje oštrije nego sami radikali. A koliko se može zaključiti iz priče koju socijaliste pričaju u kampanji, i ta priča nije u nekom velikom raskoraku u odnosu na radikale i DSS.
Još jedan od političkih analitičara, Vladimir Goati, smatra da je u ovom trenutku teško procenjivati ko bi nakon 11. maja mogao da ima većinu, ali ukazuje na činjenicu da bi odluka o tome ko će imati prevagu u Skupštini mogla da bude u rukama upravo Socijalističke partije Srbije. On međutim smatra da je realnija opcija da se socijalisti pridruže radikalima i DSS-u.
Ja mislim da je zapravo sledbenička podrška koju ima rukovodstvo, tradicionalna podrška, da je to podrška ona koja je bila Milošević, to se vidi na svim skupovima socijalista. Kada se slučajno pomene ime Milošević, imate zapravo ovacije, i čak i za ljude koji su u Socijalističkoj partiji opasno ako se od njega distanciraju. Mislim da je zapravo pritisak i očekivanje tradicionalnog članstva da se pridruže radikalima i DSS-u.
Ostaje međutim činjenica da je Socijalistička partija Srbije 2004. godine obezbeđivala podršku manjinskoj vladi u kojoj su tada bili Demokratska stranka Srbije, G17 plus i Srpski pokret obnove. Pojedini stručnjaci na osnovu ovog iskustva pretpostavljaju da ipak nije isključen ni scenarijo u kome bi uprko svemu socijalisti dali podršku manjinskoj vladi u kojoj bi bile stranke proevropskog bloka. Dejan Vuk Stanković.
Nije nemoguće moguće, ali nije ni mnogo verovatno da SPS uradi ono što uradi od 2004. godine, da eventualno, znači ukoliko se odluči da podrži stranke euroreformskog bloka, zapravo podrži neku vrstu manjinske vlade euroreformskog bloka, sumnjam da bi SPS tako lako prihvatio da učestvuje u vlasti sa ovim partijama. Dakle, dao bi neku vrstu uslovne podrške koja bi mu dugoročno gledano omogućila da na izvestan način skine taj oreol Miloševićeve stranke.
Istovremeno, promenu u rejtingu stranaka moglo bi da donese nedavno potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, budući da su istraživanja rejtinga stranaka rađena pre ovog događaja. Prema istraživanju Strategic Marketinga, 66% građana Srbije podržava sporazum sa Evropskom unijom, dok se 21% izjasnilo protiv. Svetlana Logar iz ove agencije kaže da će to dovesti do povećanja rejtinga stranaka proevropskog bloka, ali i napominje da će ove partije morati da se potrude da biračima objasne sve prednosti ugovora sa Evropskom unijom.
Sada već su krenuli veoma negativne kampanje, dakle ljudi su veoma zbunjeni i ima jako mnogo nepoverenja među građanima šta se zaista dešava. Tako da u zavisnosti od kampanje i objašnjenja koje će dalje proevropske snage umeti da plasiraju, da objasne građanima o čemu se zaista radi, zavisi u kojoj meri će skočiti njihovi rejtinzi.
Naposletku Dejan Vuk Stanković precizira da bi kampanja proevropskog bloka kada je reč o potpisivanju sporazuma sa Evropskom unijom morala da bude usmerena na tačno određenu ciljnu grupu.
Ovo je za neopredeljene birače šansu da se oni pridobiju jednom pozitivnom kampanjom, jednim obaziranjem na tešku retoričku artiljeriju koju upotrebljavaju desne stranke i to je neka šansa da se neki procent glasova dobije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Zoran Preradović.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete što Vuk Drašković misli o odbijanju nacionalističkih stranaka u Srbiji da prihvate sporazum s Evropom.
Berlinski zid Srbije prema Evropskoj uniji dovešće stvarno do potpune samoizolacije Srbije.
Rascjepkana i politički podijeljena država Bosna i Hercegovina skoro da nema ekonomiju. Jedan od najvećih problema je nezaposlenost.
Činjenica je da ako gledamo zvanične statistike, onda broj nezaposlenih lica i broj penzionera skoro duplo premašuje broj zaposlenih. Drugim riječima, jedan zaposlenih mora da nosi na leđima dvoje.
U bivšoj je Jugoslaviji Energoinvest bio najveći izvoznik s preko milijardu dolara. Sada je uništen.
Današnji Energoinvest je inženjering organizacija, ona nema u svom posjedu, nažalost, proizvodnih kapaciteta. Proizvodni kapaciteti su svi privatizirani, a nakon toga su praktično uništeni, zatvoreni.
U poratno hrvatsko vrijeme bez posla je ostalo i 11.000 radnika Jugoplastike.
Sliski gigant koji je imao pogone, tvornice po Dalmaciji i prodajnu mrežu u čitavoj Jugoslaviji propao je s hrvatskim ulaskom u tranziciju.
A na samom kraju je i priča o kući na pola puta za djecu bez roditelja koji zbog punoljetstva više ne mogu boraviti u domu.
Prvi sam došao u ovoj kući, ali imao sam neku želju i dobio sam ključ u ruku. Živim prvu noć kad bilo nas samo petero. Budemo, čitavu noć smo mi bili gurni.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini je sve uvjetovano politikom, pa tako i ekonomija, koje skoro da više i nema, kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Tihi, profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Koji su glavni problemi? Mogu li se prevazići? Ima li neka dobra vijest u državi? Neka su od pitanja na koja je profesor Tihi odgovorio Žani Kovačević.
Komplikovan ustroj države, podijeljena ekonomija, početak su začaranog kruga siromaštva koje počinje sa političkom situacijom u zemlji, kaže u razgovoru za naš program dugogodišnji profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Boris Tihi.
Loše strane, da nabrojim neke, pa ću onda završiti sa malo boljim vijestima. Osim podijeljene države je problem nezaposlenosti. Činjenica je da ako gledamo zvanične statistike, onda broj nezaposlenih lica i broj penzionera skoro duplo premašuje broj zaposlenih. Drugim riječima, jedan zaposlenih mora da nosi na leđima dvoje, što je jako, jako veliki teret i nemoguće dugoročno opstati tako. Jedino gdje se možemo pouzdati u kreiranje novih radnih mjesta su mala i srednja preduzeća, privatna, jer mi faktički više nemamo velikih giganata kakvi smo imali prije rata. Međutim, klima za njihovo poslovanje nije još uvijek povoljna. Trgovinski deficit je katastrofalan i neodrživ. Pokrivenost, pa da vam kažem, pokrivenost uvoza izvozom je negdje između 30-40%, zavisi od toga šta se uzme u obzir, koje veličine, ali to je neodrživo. I imamo katastrofalno loše ulaganje u nauku i istraživanje, razvoj, a bez toga nema kreiranje kvalitetnih radnih mjesta sa dobrim tehnologijama u proizvodnji, što nama fali. U domaćoj proizvodnji nemamo nekih elementarnih stvari. Uvozimo ono što ne bi smjeli uvoziti, jer bi mogli sigurno sami proizvoditi.
Kad ste pomenuli velike privredne gigante, zašto država Bosna i Hercegovina nakon rata nije imala interesa obnoviti ih, nego su se dodatno urušavali i rasprodavali i evo došli do ovog
imala je država Bosna i Hercegovina interesa. Možda neki pojedinci nisu imali, ali su. Znate, kad velikog giganta rasčlanite na puno malih firmi, onda se mogu privatizirati samo neki dijelovi toga, a gubi se onaj sinergijski efekat. Jedan Energoinvest, UPI, Šipad, Unis su imali velike sinergijske efekte jer su bili sistemi. Ti sistemi su se raspali ne toliko našom voljom koliko strategijom, recimo i Svjetske banke, da se ne pomaže državna preduzeća, da se što prije privatizira. To je u suštini dobro jer bez dominacije privatnog kapitala u biznisu nema tržišne ekonomije. Država je loš vlasnik, nažalost. Mi nismo izuzetak, ali uvijek vladajuće političke stranke više vole manje sposobne ljude koje mogu kontrolisati nego one prave. To je djelomično krivica i međunarodne zajednice. Međutim, da nešto kažem je o dobroj strani. Zahvaljujući ovom takozvanom currency board aranžmanu, to je valutni odbor. U stvari to je naša obaveza pred međunarodnom zajednicom, i to kontroliše međunarodna zajednica, da ne možemo štampati više konvertibilnih maraka nego što imamo deviznih rezervi, znači čvrstih valuta, eura, dolara i svih ostalih valuta. To je jako dobro za zemlje nakon ovakvih tragedija kakve smo mi proživjeli. I rat, i tranzicija, početak tranzicije, sve su to krizni periodi u svakoj državi. Međutim, nažalost, naš currency board traje već 13 godina, što je nedopustivo dug period. Currency board ima jednu jako dobru osobinu i meni je drago, ja mislim da on još nama potreban, zbog toga što sprječava inflaciju, onu hiperinflaciju. Ali inflaciju u smislu da ne smijete imati domaće valute više nego što je to pokriveno kreiranim društvenim proizvodom.
A kako onda objasniti činjenicu da sve skuplja i više
to je troškovna inflacija. To je druga priča. Inflacija se mjeri količinom domaćeg novca u jednoj državi koji treba da bude adekvatan novostvorenim vrijednostima. Jer jedino tako ekonomija može biti samoodrživa. To je dobra strana currency boarda, jer naši političari sigurno ne bi odolili da od njih zavisi koliko ćemo novca štampati. Sigurno ne bi odolili da štampaju novac da riješe brojne socijalne probleme koje danas vrlo teško rješavaju. Loša strana currency boarda je, mi nemamo nikako svoje vlastite monetarne politike. Ne možemo koristiti emisiju novca za dobre projekte. Jel? Unutrašnji dug je ogroman, nema novca dovoljno u opticaju. To je loša strana currency boarda. Onda, najiskrenije rečeno, marka je sigurno precijenjena u odnosu na euro već. I tu uvijek vam visi na glavom mač kad prestane currency boarda će doći do devalvacije valute. A to izaziva ogromne ekonomske potrese.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbiju uoči izbora dodatno je uskomešala i evropska želja da tu zemlju približi Uniji. Radikali su potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nazvali trojnim paktom, a Koštuničini sljedbenici bijesno saopštili da je to Judin pečat Tadićeve koalicije na Solanin sporazum. I jedni i drugi su obećali da će novi parlament, kada bude izabran, odbaciti ugovor s Evropskom unijom. Kakva sudbina očekuje Srbiju ukoliko se to stvarno i desi, analizirala je Branka Trivić.
Ono što je potpisano u Briselu bit će poništeno.
Zvuči zaista kao polaganje zakletve. U kakav položaj bi bila dovedena Srbija ako se ovo obećanje premijera Koštunice obistini? Ako prvi ugovor s Evropskom unijom eventualna nova skupštinska većina radikala i narodnjaka anulira? O tome, kao i o manipulantskom triku u Koštuničinim izjavama da je potpisivanje tog ugovora priznanje Kosova od strane Srbije, za Radio Slobodna Evropa govori lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković.
Oni imaju neku ideju da zapravo oni nisu protiv sporazuma, nego da je uslov da ga potpišu da zemlje Evropske unije koje su priznale nezavisnost Kosova povuku odluke o priznanju i onda bi kao ovaj sporazum bio dobar i za njih. Međutim, to je jedan zahtev koji je besmislen. Onda bi Srbija morala da izađe i članstvo Ujedinjenih nacija, OEBS-a, Savjeta Evrope, Međunarodnog monetarnog fonda, sportskih organizacija i Crvenog krsta, jer u svim tim organizacijama ima zemalja koje priznaju nezavisnost Kosova. Ako je indirektno priznanje nezavisnosti Kosova značilo parafiranje sporazuma, a sporazum je parafirao i premijer i cijela vlada, onda ista logika naopaka. I u tom slučaju bi se odnosila i na potpisivanje sporazuma. Međutim, ne stoji ni jedno ni drugo. Berlinski zid Srbije prema Evropskoj uniji dovešće stvarno do potpune samoizolacije Srbije.
Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose o tome da li se u savremenom civilizovanom svetu olako odstupa od već parafiranih ugovora.
To se zaista retko događa. Ja prosto ne mogu da se setim ni jedan primjer u posljednjih 50 godina.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa objašnjava šta bi nastalo ako nova radikalsko-narodnjačka većina ne bi ratifikovala ugovor s Evropskom unijom.
Sve što smo do tada pregovarali više bi bilo bačeno u vodu. Recimo studije izvodljivosti. Ne možete vidjeti da držite sa studije izvodljivosti, a da ovo poništite.
ali još šta se gubi? Ako ste vi poništili celo to pregovaranje, sve one privilegije koje smo mi imali dovode se u pitanje. Nema onoga bescarinskog izvoza našeg koji ide u Evropsku uniju, nema donacija.
Zamoljen da prokomentariše rečitu ćutnju radikala i narodnjačke koalicije, koja je propratila izjavu ruskog šefa diplomatije Lavrova da je dobro što je Srbija potpisala sporazum o pridruživanju i da ga je trebalo potpisati i pre, Vuk Drašković kaže.
Kao što se ne obaziru ni na bilo koju drugu činjenicu, tako se nisu osvrnuli ni na izjavu ministra Lavrova. Ne možete, ako oni priznaju činjenice, onda će prestati da govore neistine. Ako prestanu da govore neistine, onda će zanemeti. Ovdje se Kosovo koristi kao paravan za najcrnje strasti mržnje prema zapadnoj civilizaciji, pre svega prema Evropskoj uniji. Ja napominjem da je i pre 150 godina ovdje vođena žestoka borba da bi železnice došle u Srbiju, jer su tadašnji patrioti tvrdili da je to antisrpska urota Evrope i da lokomotivu vozi đavo. Onaj dim što izlazi iz lokomotive je dim iz lule đavola koji puši, da truje pravoslavni srpski narod, a da one šine. To su argumenti od pre 150 godina. Na železničke su crna antisrpska evropska zmija koja treba da ispija dušu srpskom narodu. Ti argumenti su meni bili ubedljivi, iako su beskrajno glupi, od ovih gluposti koje se sada lansiraju od strane ovog trojnog pakta Srpska radikalna stranka DSS Nova Srbija.
Kako će Koštunica i radikali preživeti podršku Rusije potpisivanju sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom? Simeon Pobulić.
Izjava Lavrova je toliki udar radikalima i Koštunici da ne znam kako će oni to protumačiti. Ja sam slušao njegove reči na ruskom. Tamo nema nikakve rezerve, nema nikakve ako da ne bi pod tim uslovima. Ne, on je rekao bilo bi bolje da se ranije to zaključilo, ali nikada nije kasno. Jel? Prema tome, Rusija se slaže sa našim ulaskom u Evropsku uniju.
Srbija, kao jedina evropska zemlja koja ima sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom, mogla bi da kapitalizuje svoje buduće članstvo u Evropskoj uniji. Sistemom mešovitih preduzeća, mnoge evropske kompanije preko Srbije bi koristile beneficije slobodne trgovine između Rusije i Srbije, kaže Vuk Drašković.
Rusija je glavni partner Evropske unije i Evropska unija glavni partner Rusije. Rusija je naravno i tekako zainteresovana za najbolje odnose sa Evropskom unijom, a Rusija je, u čije prijateljstvo prema Srbiji ne sumnjam, iz istih razloga zainteresovana za Srbiju u Evropskoj uniji.
Uprko svim naporima zdrave pameti, maj mesec u noviju političku istoriju Srbije mogao bi da se obeleži kao još jedno dugo putovanje u noć. Koliko li će samo putarinu građani Srbije plaćati svom novom starom vođi puta?
Biće poništeno.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti zašto su propali veliki industrijski kolektivi, kakvi su na primjer Sarajevski Energoinvest ili Splitska Jugoplastika, te kako žive djeca bez roditeljskog staranja smještena u posebnu prelaznu instituciju. Jedna od u Evropi poznatijih firmi s područja bivše Jugoslavije svakako je bio Energoinvest. Ova bosansko-hercegovačka kompanija bila je najveći izvoznik u bivšoj državi s prihodom od milijardu dolara. Od takvog giganta danas gotovo da nije ništa ostalo, prenosi Sarajeva Dženana Karabegović.
Jedan od čelnih ljudi firme do 90. godina prošlog vijeka Izudin Filipović kaže da je posljedica propadanja Energoinvesta vezana za dolazak, kako navodi, takozvanih novih demokratskih vlasti.
Druga tema jeste u prognozama i međunarodnih čimbenika, ako ih tako mogu nazvati, koji su poslije rata stalno govorili našim privrednicima, našim političarima, dakle nama u Bosni i Hercegovini, da treba insistirati na razvoju takozvanih malih i srednjih preduzeća. Energoinvest je i ostali, naravno, giganti, bio veliko stvarno preduzeće evropskog značaja, ne bih rekao svjetskog, ali ja se uvijek pitam, kad su nam već sugerirali, ajte nek budu mala i srednja preduzeća, zašto to u nekoj zapadnoj Njemačkoj, odnosno zapadnoj Europi, ti veliki mislioci privredni nisu ukinuli Siemensa, Željeznice i tako dalje i stvorili nekoliko malih preduzeća. Zašto je to sudbina Bosne i Hercegovine da se ide na takozvana srednja i mala preduzeća?
U okviru nekadašnjeg Energoinvesta poslovao je veliki broj malih i srednjih preduzeća. Nakon završetka rata i podjelom Bosne i Hercegovine na entitete podijeljena je i ova kompanija. Neka od njenih najznačajnijih preduzeća ostala su na teritoriji Republike Srpske, a ona koja se nalaze na području Federacije BiH su ratom oštećena. Direktor Energoinvesta Džemail Vlahovljak.
Tako da je došlo do tog jednog vertikalnog cijepanja korporativnih funkcija u Energoinvestu i Energoinvest je praktično podijeljen na dva dijela. Ovo što je ostalo u federaciji praktično je bilo potpuno devastirano s jedne strane i s druge strane opljačkano i uništeno, ako znate lokalitet Stupa na kome je radilo prije rata 15.000 ljudi itd. Nakon što je rat stao, nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, krenulo se sa obnovom svega onog što je ostalo u Energoinvestu. I naravno, bili su pozitivni trendovi, moram priznati, i procesi koji su se događali negdje do 2000. godine. A onda, znate, bio je prisutan jedan, kako bih rekao, opći stav u javnosti, prije svega u politici, da velike sisteme treba uništiti, da su to recidivi socijalizma i komunizma, na udaru takve jedne politike i razmišljanja našao se naravno i Energoinvest.
Sadašnji direktor Energoinvesta kaže da su rat i mutne pripreme za privatizaciju 2000. godine ostavile nesagledive posljedice po kompaniju jer su nekadašnje tvornice privatizovane.
Današnji Energoinvest je, to je vrlo značajno istaći, znači inženjering organizacija, ona nema u svom posjedu, nažalost, ja to posebno ističem, nema proizvodnih kapaciteta i to je jedna vještačka, kako bih rekao, kategorija. Nije prirodno da mi nemamo proizvodnju, proizvodni kapacitet su svi privatizirani, a nakon toga su praktično uništeni, zatvoreni itd.
Bez obzira na činjenicu da nikada više Energoinvest neće dostići prijeratni nivo, prvi čovjek te kompanije vjeruje u svjetliju budućnost firme. Zbog toga što trenutno posluje na svjetskom tržištu, ali i zbog nedostatka fleksibilnosti i menadžmenta, Vlahovljak kaže da će kompanija morati da bude privatizovana u što skorije vrijeme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Jugoplastika je bilo ime koje se prepoznavalo ne samo u bivšoj Jugoslaviji, nego i u Europi. Kombinat iz Splita je još 1968. godine postao sponzorom vrlo uspješnog košarkaškog kluba. Stigla je demokratija, pa je isto tako uspješnom kombinatu najprije uzeto ime, jer je počinjalo slovima Ju, a potom i fabrika uzeta radnicima. Kako je propadala jedna od uspješnijih tvornica bivše države iz Splita, Goran Vežić.
Splitski zavalni pjevač Duško Mucalo 80-ih je bio jedan od direktora u splitskom kombinatu Jugoplastika i dok je pjevao...
Ra, 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 radnička odmara se klasa, pa, 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 mi se Jadran talasa, ra, ra.
Mislio je Mucalo na radnički godišnji odmor, a ne na višegodišnji odmor na zavodima za zapošljavanje. Nije prošlo ni 6-7 godina od te pjesme, a 11.500 ljudi iz njegova kombinata je izgubilo posao. Splitski gigant koji je imao pogone, tvornice, po Dalmaciji i prodajnu mrežu u čitavoj Jugoslaviji propao je s hrvatskim ulaskom u tranziciju. Posljednjeg direktora Jugoplastike Zorana Milasa smo pitali je li ona mogla preživjeti.
Ja sam uvjeren da je mogla preživjeti. Možda ne u toj dimenziji ukupno, ali u jednom dobrom dijelu je bila zdrava i mogla je. Da je tome tako je dokaz autodijeloj koji je danas vrlo dobra tvornica. To je bio dio Jugoplastike. Znači ako je taj dio mogao preživjeti, a on je imao najveći udar na tržište, jer on je radio za Rusiju i za Kragujevac i ostaje bez tržišta i ostaje živ. Znači, moglo se. Ali politika je bila takva. Mislili su da Hrvatska ne treba proizvodnja, da je to izmišljeno socijalizma. To je greška, danas vidimo kolika je to greška.
Najprije nova vlast Jugoplastiku obezglavila.
Vršene su dosta jake pritisci kroz javnost. Čak je bilo izašlo u novinama da sam ja uhapšen radi krađe, što naravno nije bila istina.
Prije nego što je tvornica uzeta radnicima, uzeto joj je ime koje je bilo brend ne samo u bivšoj Jugoslaviji.
Početkom 90-ih je samo vjetar jugo u Hrvatskoj zadržao ta dva sloga. Jugoplastika je preimenovana u Diokom. Zoran Milas.
Rad se vodi i psihološkim sredstvima. Jedno od tih sredstava je bila i to potreba promjene imena. Jer to je ime asocijirano na bivšu državu. Ali inače, snaga brenda je nesumljiva.
Jugoplastika je bila veliko ime u Europi, zahvaljujući i svom pionirskom pothvatu iz 1968. godine, kad je postala sponzor splitskom košarkaškom klubu. Na jednom sastanku s dalmatinskim privrednicima, pred sami rat, španjolski ambasador je zahtijevao da se nađe s rukovodstvom Jugoplastike, a kad je bio upozoren da taj kombinat ne radi sa tvrtkama iz njegove zemlje, odgovorio je.
Pa ja znam da ne rade, ali pazite, to je firma koja je sponzorirao trostrke evropska prvaka u košarci. To je, mora biti dobra firma i ja hoću da Španjolska s njima radi.
No uskoro je došla nova demokratska vlast koja se odrekla Jugoplastike s floskulom da je to socijalistički mastodont umjesto da ona nastavi s poslom.
Tu je treba izuzetne energije i znanje i umijeće. Trebalo osvojiti nova tržišta. Treba možda prilagoditi proizvodnje tim novim tržištima. To je sve mukotrpan put. Puno je lakše švedsku merc.
Kaže Zoran Milas, bivši Jugoplastiku je kupio splitski tajkun Željko Kerum. Splitska zgrada je srušena, a na njenom mjestu su izgrađeni stanovi i trgovački centar. Oni koji nešto znaju o gradu, poput doktora Ive Šimunovića, uzalud su upozoravali.
To je kriminal u urbanizmu, kriminal u arhitekturi. Mi ponovno proizvodnju bacamo iza brda, bacamo je u Kaštela, u Solin, u bazen, a u Splitu čistimo i ostajemo bez ikakve šanse za radna mjesta. Radna mjesta, stanovanje možemo proizvesti gdje god hoćemo. Možemo na padinama Kozjaka, Peruna, Kaštela i možemo ići u Zagoru gdje god hoćemo. Ali ove neke stvari su po svojoj funkciji upravo zadane tu i ne mogu biti na drugom mjestu.
Razumundatoč u mjesto tvornice nikli su stanovi i golemi shopping centar Joker. Zoran Milas.
Ja ne idu u Joker jer ne mogu. Ne mogu otići tamo jer me boli duša. Ipak je to hranilo grad.
I 18 godina nakon odlaska iz Jugoplastike, njen bivši trgovački putnik Ranko Miošić se ne može pomiriti s njenim uništenjem.
Zašto? Zašto? Nije ona izgubila ni vanjske partnere, ni unutarnje. Mi smo prodavali robe od Vladivostoka do Vancouvera. Imali smo preko 150 milijuna izvoza itd. Imali smo 15 pogona, specijalizirani tvornica van itd. I onda su došli razni Kerumi, kupili to zemljište pošto su oni razjurili. I one zgrade i došlo mi je bilo da se popnem kad je onaj idiot došao iz Zagreba, specijalista za rušenje, da se popne na krovi, da propadne s njom. Ja sam 54. došao, radio i ništa drugo nisam znao nego za Jugoplastiku i tako dalje.
Samo rušenje tvornice, oni koji su je desetljećima gradili, primili su jako emotivno.
Znam dosta njih koji su plakali. Ženske su emotivne, ja nisam plakao da se vidi. Ali sam imao kolegu i neke druge koji su bili voljni da odemo napraviti dole jedan grozan protest, čak i da se popnemo na krov.
Kako je Jugoplastika zapošljavala puno žena, to se njena propast odrazila na socijalnu sliku grada. Sociolog Zoran Malenica.
U ovom slučaju se može reći da je raspadanje jednog takvog velikog sustava imalo nesumnjivog negativnog utjecaja na ono što se zove ili socijalni i ekonomski položaj čitavog niza građana Splita. Jugoplastika je kao područje ili dijelom tekstilne industrije nije naravno neka visoko akumulativna industrija, ali ona u svakom slučaju omogućavala zapošljavanje relativno velikog broja ženske radne snage koja je na neki način za obiteljske budžete bila značajna s obzirom da su dio tih žena koje su radile tamo ili su pored bračnih drugova osiguravale neke prihode obitelji. Prema tome možda plaće nisu bile visoke jer inače u tekstilnoj industriji nisu tako velike, ali su bile značajan dodatni prihod za obiteljski budžet.
Umjesto prihoda za radnike Jugoplastike ostala im je pjesma Iz veselijih im vremena. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
dan talasa. Ra, 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 radnička odmara se klasa. A mi se Jadran talasa.
Plavi se Jadran talasa.
I sad
vraća se radnička klasa.
Na rad.
Sve ih je osvježilo more.
I sad
u radne će pobjede nove.
Para!
Autobusi pretrpani, avioni su čekirani,
vlak
ne možeš rezervirati.
A pješke?
A pješke?
Ponavljam, a pješke?
A može!
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Djeca koja rastu bez roditelja, kad dostignu punoljetstvo, više ne mogu ostati u domovima za djecu. U Tuzli su zbog toga uz talijansku pomoć otvorili takozvanu kuću na pola puta. Kako se tamo živi, jesu li iskustva pozitivna, da li država pomaže, raspitivala se Maja Nikolić.
24-godišnji Zio Ribić već 3 godine živi u takozvanoj kući na pola puta. Nakon napunjenih 18 godina Zio je morao otići iz doma za djecu bez roditeljskog staranja i sam preuzeti brigu o sebi, nastaviti školovanje ili naći posao. Pruženu ruku i novi dom našao je u kući na pola puta, koju dijeli s još 9 štićenika. Zio Ribić.
Prvi sam došao u ovoj kući, ali imao sam neku želju veliku kad sam čuo onaj i dobio sam ključ u ruku. Ja sam prvi znači ušao u kuću da vidim kako je sve. Živim prvu noć kad bilo nas samo 5, budemo, čitavu noć smo mi bili budi.
Nevladina organizacija Tuzlanska Amika uz pomoć fondacije Aleksandar Lange uspjela je osigurati novac i udomiti nekadašnje štićenike doma za napušteno djecu u takozvanoj kući porodica. Za svu djecu koja su tada bila na pola puta i završili srednju školu, ta kuća je svjetlo kojem su se dugo godina mnogi nadali. Predsjednica Tuzlanske Amike Irfanka Pašagić.
Djeca mogu ostati u kući do 2 godine. Naravno, mi nikog nećemo istjerati ako u tom međuvremenu ne nađe posao ili ne nađemo neku drugu soluciju za njegovo trajnije rješavanje. To nismo uradili ni s prvom generacijom. Iz prošle generacije smo uspjeli svi da steknu osnovna egzistencijalna sredstva da mogu nastaviti sama manje, osim jednog koji je dalje u kući, koji nije našao posao i jedno koji studira, koji je izuzetno dobar student i izlazak iz kuće znači obje praktično prekid studija.
Zanimljivo je kako ovih 10 mladića i djevojaka u kući porodica imaju gotovo sve. Možda bi mnogi i pozavidjeli. Život u kući je jednostavan, sve se radi po dogovoru, prijateljevanja i druženja baš nimalo ne nedostaje. Štićenice Šaha Muminović i Aldina Avdić.
Idemo na kurs talijanskog. Vraćamo se, pravimo ručak. Kući je super nama, puno malo je teže nego u domu, pošto smo više samostalni, u domu smo imali sve na gotovo, tako reći, ali opet je super, snalazimo se.
Kad sam izašla iz doma, naravno nisam imala gdje, ova kuća mi je puno pomogla.
Ipak problemi su svakodnevni i bosansko-hercegovački. Novca nema, a ni podrške, pa opstana kuće i sudbina njenih stanara zavisi najčešće od talijanskih nevladinih organizacija. Ponovno Irfanka Pašagić.
Mi smo svi svjedoci da je bilo silnih obećanja i od političara i od svih da će se ovaj problem riješiti, ali je to bila sve prazna priča dok mi onda nismo na kraju odlučili da je krajnje vrijeme da se zaista nešto uradi, jer sljedeće iskustvo prijašnjih generacija, znamo da su neke od te djece završile u zaista teškim okolnostima i djece koja su postala narkomani, ima i puno djevojaka koje su rodile vanbračnu djecu, koje su znači stvorile još jedan problem, tako da je začuđujuće i zaista da društvo se nije ovom pobrinulo.
U kuću na pola puta svakog vikenda rado dolaze i djeca iz Tuzlanskog doma, pa ni proslave rođendana nisu rijetke. 14-godišnji Željko Nikić.
Meni bio sad rođendan. Napravo smo ovdje slavlje.
Iako je kuća na pola puta jedini dom koji Zijad, Šaha, Aldina i ostali trenutno imaju, u narednih nekoliko mjeseci mogli bi ostati bez njega. Naime, već u listopadu brigu o kući trebale bi preuzeti tuzlanske vlasti. Za sada postoji samo obećanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.